Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Султанка Петрова, народен представител от коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, член на комисиите по земеделието и храните и по здравеопазването. Здравейте, госпожо Петрова.
Здравейте, добър ден. Радвам се да ви чуя.
Аз също и веднага към най-голямата тема тези дни. Безспорно това е Брюксел и терористичните атентати, които разклатиха буквално целия ни континент. Действаха наистина с единствена цел да сеят страх и ужас сред хората, които обитаваме стария изискан континент Европа. Вашия коментар, защо сега и защо в Брюксел?
Защото според мен тези хора искаха да докажат тяхната сила, искаха да сплашат европейците, да покажат, че въпреки залавянето на този терорист, могат да отговорят на удара с удар. Това е, което според мен се случи в сърцето на Европа. Те искаха да покажат тяхната сила, но предполагам, че обединението, което през последните дни ние показваме като част от Европа, в Брюксел, в Париж, в Испания, насякъде в Европейския съюз, доказва, че добрината, толерантността е по-голямата, по-мощната сила, която ще накара тези хора и дай Боже да ги вразуми, защото наистина през последните дни отново наблюдаваме различни заплахи към други столици, включително и днес виждате как хората непрекъснато от всяко едно нещо са станали на ръба на тяхното търпение, на тяхното доверие. Просто за мен наистина нещата в момента са изключително тревожни. Надявам се, че след всички тези атаки, на които бяхме свидетели по медиите, благодарение на всички, които така предаваха и пряко там, наистина това, което се случва, е много жалко. Не знам дали разбрахте, че днес са подали оставки министъра на вътрешните работи. Да, не са приети наистина. Но аз мисля, че наистина тези в момента взети мерки за сигурност трябваше да бъдат много по-рано взети. В ноември месец това, което се случи в Париж, трябваше да бъде един много голям знак, че тези хора няма да се откажат така лесно. Лошото е, че тези прогнози, които в момента слушам от професионалисти, хора, които се занимават с сигурност, национална сигурност по-точно, дават не много добри прогнози. И аз наистина се надявам дано като майка, като жена, като човек, който така обича България и милее за всичко, което е нашата прекрасна страна. Надявам се наистина тези безумия да спрат.
Тук трябва да си отговорим на много въпроси. Не само за мерките за сигурност. Впрочем, Гюнтер Йотингер, днес, това е Европейския комисар за цифрова икономика и общество, днес разкритикува остро работата на белгийската полиция в Брюксел. Според мен, постфактум да се раздават тежки обвинения не е най-подходящото упражнение, което може в Европа да се осъществява, защото с това, както вие казахте, опънатите до крайен предел нерви на европейците още повече се опъват. Тук трябва да си зададем обаче въпроса, какво движи тези хора, тези млади момчета и момичета, които са почти трето поколение, живеещи и възпитавани, и обучавани, и ползващи благата на стария континент. Защото техните баби и дядовци са дошли на континента, родителите им са били малки деца, а те са трето поколение, раждани и възпитавани в Европа. Защо? Какво ги провокира?
Това е много жалко, според мен.
Да, защо? Какво ги провокира? Какви са причините те така злобно да се отнасят към своите съграждани?
Според мен тези хора няма как да се интегрират. Аз мисля, че Европа беше много толерантна досега към тези хора. И това, което се случва и с бежанската вълна. Знаете, опазил ни Господ нас и България, че наистина те разбраха, че тук нещата се случват точно така, както трябва да бъде по закон, и обикалят България. Но това, което се случва в Македония, това, което се случва в Гърция, това е просто някакъв прецедент. Още повече непрекъснато текат информации, че и в България има такива хора, които просто бихме могли да очакваме какво ли не от тях. Не искам да изричам най-тежките думи, дано не искам на Бог да ни пази, но в крайна краищата това, което вие казахте, три поколения, отгледани, възпитани, но в какво възпитани и дали тази държава е успяла наистина да интегрира тези хора? Може ли тези хора да се интегрират въобще, днес се питам аз, и докъде стига тяхната наглост ти да живееш, да ползваш благата на тази държава и в един момент да застава срещу този миролюбив народ. Народ, който има ценности, който има култура, който иска да запази и ценностите, и културата, и това, което в годините е съхранявано от векове за векове. Аз мисля, че това са хора, които не подлежат и не може да разчитаме на тези хора, че те могат да направят нещо позитивно, нещо добро. При тях номер едно е негативизма и това, че трябва да се руши, трябва да се отрича. Ето, станахме свидетели колко културни паметника бяха разрушени. Това е години наред градено, пазено, поддържано. Но нещата, които се случиха и в Париж, и в Брюксел, мисля, че доказват, че тези хора нямат толерантност. И може би и ние не трябва да бъдем толерантни към тях.
Най-вероятно ще продължим да бъдем толерантни, защото това е мотото на Европа. Но тук, госпожо Петрова, трябва да намесим още един фактор. Няма как да го заобиколим. Това е социално-икономическата среда, в която те битуват. Това са гета, това е най-презрените професии и най-изпадналите професии, в които се включват тези хора. Те наистина са в гетото. Няма начин да не сте, няма начин да не сте ги забелязали, пътувайки по Европа, че това население обитава най-изостаналите на краища на своите градове и села.
Права сте, абсолютно сте права за това, но тези хора са имали достатъчно възможности да се образоват, да имат работа, да имат желание по някакъв начин да се социализират.
Да.
Държавата ги е подпомагала, държавата им осигурявала всичко, което осигурява на тяхните граждани. И това, че те не са имали желание да се интегрират, това, че те не са имали желание да учат, да се развиват, да имат работа, да живеят един нормален живот. Това не е вина на Франция или на Белгия или на която е друга държава. Това е личен тях избор. Личен тях избор, избор, който те са направили. Така че аз
вижте сега, ако погледнете техните родители, заплащането, което получават, работните места, на които ги допускат, нямат еднаква възможност. Равен старт няма и не бива да се заблуждаваме. Сега, това, че те са по-изостанали, не е само проблем техен личен, защото нашите държави, европейските държави, също носят определена вина за състоянието на това население. Не бива да си затваряме очите.
Разбира се, но аз трябва да ви кажа, че пък голяма част от тези хора пък има и много добре интегрирани в съответните страни.
Да.
Не може всички да ги поставим под един знаменател. Според мен тези, които са били по-мотивирани, по-находчиви, имали са желание, били са по-настойчиви в така развитието, което е трябвало да имат, малко или много, те са го постигнали. Защото наистина, както вие казвате, аз съм била в различни страни от Европейския съюз. Много добре знам, че много от тези хора, които наистина са имали желание тези поколения наред, голяма част от тях са интегрирани. Тези, които нямат желание, в повечето случаи са на улиците, непрекъснато протести, непрекъснато изисквания трябва да ви кажа, че според мен наистина това, че тези хора нямат желание да върват в посока социална интеграция, е голям проблем при тях.
Да.
Аз мисля, че голям проблем е и това, че тези държави са изключително социални. И Франция, и в Белгия. Франция е изключително социална държава. Тези хора получават помощи, които просто могат да си живеят съвсем спокойно, без да се притесняват за нищо.
Това е големия проблем на социализацията. Че те могат да си живеят спокойно с помощи, но те не са социализирани, те не са приобщени, те не са интегрирани. И до кога според вас ще продължава това състояние?
Просто какво да кажа, според мен наистина трябва една изключително голяма кампания, която да мотивира тези хора да вървят в посока към образование.
Да.
Образованието е най-голямата ценност, на която ние трябва да държим и която трябва да просто да прокламираме непрекъснато, защото за мен образованието е основата, върху която ние трябва да развиваме бъдещите поколения.
Да, да.
Това, че едно-две поколения са останали необразовани, ето това е в момента резултатите, които ние днес виждаме. Защото злепоставянето, изоставането и всичко, което в момента се случва в Брюксел, е именно това, което години наред е така неглижирано според мен.
Да.
И всичко това доведе до тези тежки атентати, за жалост, толкова много жертви. Просто наистина изключително много съжалявам за всичко това, което се случи на тези хора.
Да се върнем в нашата страна, защото днес и ние бяхме обхванати от една информация, която гласеше, че се очакват терористични акции в района на един столичен хотел. Впоследствие се оказа, че информацията не е вярна. Как реагира българина на тази информация? Аз имам усещането, че някак си я неглижира. Това добре ли е или е зле за нашия народ?
Не, аз между другото трябва да ви кажа, че докато бях на работа, се разнесе така доста шумно тази вест и всички ваши колеги, журналисти непрекъснато търсиха информация, искаха да се доберат до различни сайтове, дали това е така, дали... Според мен хората много бяха развълнувани.
Никой не се паникува. Не, оставете, това са журналисти, да е ясно, че ще търсят информация. Но никой на спирката на Плиска не се паникьоса. В автобусите се движиха съвсем нормално хората и в тролейбусите. Леките коли не спряха по Цареградското шосе. Определено не предизвика паника.
Аз мисля, че главният секретар на Министерството на вътрешни работи, господин Георги Костов, е излязъл с някаква информация.
Много по-късно.
Която просто бях на работа и не съм в течение така последователно как се случили нещата, но около 13 часа видях в новините, че той е излязъл с съобщение, че всъщност това не крие абсолютно никаква опасност за гражданите на София.
Значи ние говорим за едно съобщение, което битува във Фейсбук от снощи. Говорим за едно съобщение, което беше препредавано и преразказвано многократно от медиите тази сутрин. И чак към обяд Георги Костов така излезе със съобщение, по същото време и премиера взе отношение към случая. В тези часове, в които това съобщение стоеше на Фейсбука на Американското посолство в България, Никой не се паникьоса. И тук възникват въпросите. Дали въобще не е било забелязано това съобщение? Нямаме навика, значи, да търсим новини от Фейсбука. Дали сме толкова самонадеяни, че си въобразяваме, че нас не може да ни застигнат подобни събития? Въобще много въпроси съществуват по повод това съобщение.
Наистина съществуват много въпроси. Според мен, може би е неглижирано това съобщение, а дай Боже пък наистина да не ни достигат такива неща, но както казват хората, ние не сме така недостижими и трябва да бъдем винаги на штрек, и това непрекъснато си го говорим и с нашите колеги, че отговорността към националната сигурност трябва да бъде от първостепенно значение, защото в този момент ние сме част от Европа, ние сме част от Европейския съюз и в никакъв случай не трябва да се неглижират всякакви подобни съобщения. Всичко трябва да се проверява по най-бързия начин, да се дава информация на хората. Дори днес бяхме на една кръгла маса с госпожа Фандъкова. Тя също така сподели своето безпокойство, че така хората вече са изключително изнервени, притеснени, може би това напрежение, което от Брюксел се разпространява и в България, защото вие знаете, че много, много наши близки хора и евродепутати и работещи там, и спортисти, имаше непрекъснато връзка с тях. Ние сме част от този Европейски съюз и отговорността е обща. Ние не може да бъдем някакъв придатък там някъде. Ние сме една част и ние дишаме като един орган заедно с тях.
Да.
Така че трябва да бъдем изключително отговорни. Защото това, което се случва там, още повече, виждате Гърция, Македония, Турция, все си мисля, че ако се поуспокоят малко нещата с бежанския поток, може би и така ще стане малко по-спокойно около нас. Дай Боже, наистина да е така.
Понеже споменахте бежанския поток, накрая да ви попитам. В резултат на тези срещи на върха на Евросъюза с Турция, много коментари, много анализи, в които се обърна особено внимание на факта, че Турция, цитирам дословно някои от коментарите, извива ръцете на Европа. Така ли е? И на какво можем да се надяваме, ако Европа продължава да не си отстоява своите интереси? На нас, нашите интереси.
Вие много добре знаете позицията на ВМРО и така? Ние бяхме първите, които така изразихме нашата негативна оценка към отношението на Турция в връзка с така изискванията, които е поставила към Европа, защото буквално са поставени тези изисквания и е дадено време, в което да им бъде отговорено. И за нас това извиване на ръце е недопустимо.
Да.
Първо, ние трябва се задължаваме да плащаме някакви средства финансови. След това те имат изключително големи изисквания за приемането на Турция в Европейския съюз, за което вие знаете, че ние правихме референдум.
Да.
Просто ние, за нас не е допустимо тази държава да бъде част от Европейския съюз. И другото, което е, че според нас на този бежански поток се контролира единствено и само от Турция. Така че ние не бихме могли да си затваряме очите пред действителните ситуации и нещата, които се случват на нашата граница и в съседна Турция. Извиването на ръцете, между другото, не трябва да продължава и дано европейските лидери да се осъзнаят, че това са наистина един рекет, който се прави върху Европейския съюз.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви много хубава вечер.
И на вас всичко добро.
Благодаря ви. Султанка Петрова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО.